В миналото предаване отново се докоснахме до смъртта на Господ Исус на Голгота, според разказа на очевидица евангелист Йоан. Ако разполагате с план-конспект на това евангелие, ще ви бъде много по-лесно да следите текстовете и да запомните по-добре онова, което се казва. Затова ви предлагаме да ни пишете и вие ще получите един екземпляр от този план-конспект на Евангелието от Йоан. Ние се занимаваме с факти. Велики исторически факти, и те са записани в Евангелието. А какво е Евангелието? Апостол Павел го дефинира за нас. Защото първо ви предадах онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан, че бе възкресен на третия ден според писанията. Първо послание до Коринтени, 15 глава, стихове 3 и 4. Това са основните факти на Евангелието. Нашето спасение се основава на отношението ни към тези факти и към личността на Христос. Затова моят въпрос тази вечер в началото е: вярвате ли в това, което Исус направи за вас, като умря на кръста? Вярвате ли, че Той умря с една посредническа, заместителна и изкупителна смърт за вас? Доверявате ли Му се? Ако да, тогава разлежданите текстове ще бъдат за вас наслада. Продължавам да чета от 19 глава на Йоанна, от 38 стих до 40. След това Йосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло, и Пилат позволи. Той прочие, дойде да вдигна тялото му. Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при него нощем, и донесе около 100 литри смес от смирна и алой. И те взеха Исусовото тяло и го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване. Двамата мъже, които се занимават с тялото на Исус, са известни хора. Йосиф от Ариматея е богат човек, а Никодим е юдейски управител, който беше идвал при Исус през нощта. Те и двамата бяха тайни ученици, но сега излизат наяве за пръв път. Нека да не ги критикуваме твърде много. Те стояха на заден план, но сега, когато учениците на Господа се бяха разпръснали като овце, тези два мъже излизат от прикритието си. Понеже израелтяните бяха живели в Египет, някои вярват, че те са били усъвършенствали метода на балсамиране, използван от египтяните. Божието дете в Стария Завет, както и в Новия Завет, винаги е вярвало, че тялото отново ще възкръсне. То се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в слабост, възкръсва в сила. То ще бъде прославено тяло. И по тази причина Божието дете уважава и се грижи за тялото. По обичая са се използвали аромати на половина на телесното тегло. Така че можем да предположим, че Господ Исус е тежал поне 80 до 90 кг. Те подготвили тялото, като го натривали с мирна, алоя и го прикривали с ленини ленти. Това го запечатвало и ги предпазвало от въздуха. Те започвали да обвиват пръст по пръст, след това дланта, ръката и цялото тяло. С други думи, те обвили тялото на Господ Исус като мумия. Сега Йоан споменава специално, че те са обвили тялото в ленина плащаница заедно с ароматите, тъй като за него това е много важна подробност. Спомняте си, че на утрото на Възкресението, когато Йоан видя плащаницата положена там, а тялото липсващо, разбра, че Възкресението е станало и повярва. А на мястото, където беше разпнат, имаше градина и в градината нов гроб, в който още никой не беше полаган. Там, прочие, положиха Исуса поради юдейския приготвителен ден, защото гробът беше наблизо. Глава 19, стихове 41 и 42. Те трябваше да бързат, понеже наближаваше Пасхата и явно не бяха свършили напълно процеса на балсамиране. Това обяснява защо жените донесеха аромати още и планираха да дойдат и да се погрижат за тялото след празничния ден. Това ни води в следващата славна глава. И така преминаваме към глава 20. Това е главата на Възкресението, според както е записана в Евангелието от Йоан. Възкресението на Христос е същността на християнската вяра. То е толкова важно, че някой е казал: не можем да направим твърде много от смъртта на Христос, но можем да омаловажим Възкресението му. Това е което става днес. Богословски книги, църковни химни, проповеди, всички посвещават цели раздели на смъртта на Христос. А се получава така, че за Възкресението си говори само на Великден. Трябва да забележим, че темата на проповедите в Новия Завет, започвайки от Пересятница, е точно Възкресението на Христос. Чуйте какво се казва в първия стих на глава 20-та. В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъкът е издигнат от гроба. Първия ден на седмицата, т.е. неделя, Мария Магдалина идва на гроба. Много често задават този въпрос: кога беше променен съботният ден? Този въпрос е задаван от хора, които вярват, че трябва да спазваме съботата като ден за почивка и поклонение. Отговорът го намираме тук. Той беше променен, когато Исус възкръсна от мъртвите. Ние не променяме принципа на Библията за почивка и поклонение на Господа. Исус беше мъртъв по време на съботата, но възкръсна в неделя. От тук нататък вярващите се събирали на първия ден на седмицата. Съботният ден принадлежи на старото създание. След като Бог създаде всичко, Той си почина на съботния ден. Сега вече сме дошли до новото създание в Исус Христос. Пересятница се случи в неделя, на първия ден от седмицата. Интересно е, че Йоан, последният евангелист, подчертава, че е бил първият ден на седмицата, когато Исус възкръсна от мъртвите. Ще бъде от полза, ако в нашите умове подредим събитията, случили се от деня на Възкресението. Три жени, Мария Магдалина и Мария майката на Яков и Саломия, тръгват за гроба, следвани от другите жени, носещи ароматите. Трети откриват, че камъкът е отвален, и Мария Магдалина отива да каже на учениците. Това е записано в Лука, 23 глава, до 24, 9 стих. И също в тази 20 глава на Йоанна. След това Мария, майката на Яков и Йоси, се приближават към гроба и виждат Господният ангел. Матея, 28 глава. Тя се връща да посрещне другите жени, носещи ароматите. Междувременно Петър и Йоан, известени от Мария Магдалина, пристигат, поглеждат вътре и си отиват. Мария Магдалина се връща плачейки, вижда двата ангела и след това Исус, и отива по негова молба да каже на учениците му. Мария, майката на Яков и Йоси, междувременно е срещнала жените с ароматите и, връщайки се с тях, вижда двата ангела. Марка, 16 глава, 5 стих. Те също приемат и ангелското послание и, тръгвайки да търсят учениците, срещат Исус. Матей, 28 глава, от 8 до 10 стихове. Така че Мария Магдалина беше тази, от която Господ беше изгонил 7 демона. Някои изследователи смятат, че това е грешницата, която изтри нозете на Исус с косата. Това е едно от предположението, което не може да бъде доказано. Затова се затича и дохожда при Симона Петра и другият ученик, когато обичаше Исус, и им казва: дигнали са Господа от гроба и не знаем, къде са го положили. Евангелие от Йоанна, 20 глава, стих 2. Ученикът, когато обичаше Исус, е Йоан. Той винаги нарича себе си по този начин, а не със собственото си име. Всеки един от учениците би могъл да използва тази титла за себе си, с изключение на Юда. Можете да използвате и за вас самите. Юда, 21 стих, казва: пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Пазете себе си в Божията любов, понеже знаете, че Той ви обича. Не можете да му попречите да ви обича. Чудесно е да вземете това положение за себе си, както направи Йоан. Тук откриваме Симон Петър и Йоан заедно. Очевидно Йоан го бе приел при себе си. Дали някой от другите ученици, когато са чули за отричането на Петър, не са го отблъснали? Възможно е. Но Йоан го приема в този момент, когато Петър отчаяно се нуждае от някой, който да му бъде приятел. Йоан, синът на гърма, се бе превърнал в апостола на любовта. Мария Магдалина не очакваше възкресението. Тя си мислеше, че някой бе откраднал тялото на Господа. Не е ли интересно, че религиозните водачи по-късно обвиниха учениците, че са откраднали тялото на Господа, а първата мисъл на Мария беше, че религиозните водачи са откраднали тялото? Но ние знаем, че религиозните водачи биха дали всичко на света, само да можеха да покажат тялото през тази първа неделя. И тъй Петър и другият ученик излязоха и отиваха на гроба, и двамата тичаха заедно, но другият ученик надвари Петра и стигна пръв на гроба. Евангелие от Йоан, 20 глава, стихове 3 и 4. Симон Петър и Йоан не очакваха възкресението. Те може би си мислиха, че Мария не беше видяла добре в тъмното. Тя беше видяла камъка отвален, беше се изплашила и избягала. Или пък, може би, беше сбъркала гроба. Така че те хукнаха към гробищата. Приятели, вие не отивате в гробищата да търсите жив човек. Те не очакваха да открият Исус жив. Те очакваха да видят тялото на Господа. Този друг ученик беше Йоан. Той беше по-млад и можеше да надбяга Симон Петър. Това се потвърждава и от преданията, че Йоан вероятно е бил най-младият от учениците. Възрастовата граница между учениците е варирала в доста широк обхват. Може би Йоан тогава е бил някъде към 20-те. И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре. Евангелие от Йоан, 20 глава, стих 5. Това, което Йоан видя, го убеди, че Исус бе възкръснал от мъртвите. Той пристигна пръв там, но понеже имаше известна доза сдържаност и уважение, не влезе вътре. Той се наведе и погледна през тесния отвор, изсечен в камъка. Той видя доказателството, което го убеди. Удивително е, как Бог използва малките неща, за да даде убеждение в сърцата на хората. И някой е казал, и то съвсем вярно, големите врати висят на малки панти. Йоан видя плащаницата положена там, но без тялото вътре в нея. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба. Видя плащаниците сложени. Глава 20, стих 6. Ето го и него. Симон Петър, пухтящ и прахтящ. Никак не му е било лесно да бяга. Сдържаността не е присъщо нему качество, така че той направо влиза в гроба. Вижда плащаницата и кърпата, която е била около главата му. Спомнете си, че Йосиф и Никодим бяха обвили тялото на Господа в погребални одежди и го бяха запечатали с мирна и алое, които бяха нещо като лепило, служащи за запечатване на тялото. Как можеше тялото да излезе от такава здрава обвивка, без да бъде разповито? Исус Христос излезе от този гроб също, както едно семе излиза от земята. Той каза, че едно житно зърно може да падне на земята и да остане самотно, освен ако не умре. Новото зърно ще изникне от него, но старата обвивка на зърното е все още в земята. Това е, което остана в гроба. Старата обвивка, в която е бил той. Той беше жив, но не беше в тази обвивка. Спомнете си, че когато Господ възкреси Лазар, той излезе от гроба цял по вид в погребалните одежди, и Господ им беше казал да го разповият. Лазар беше излязъл със старото си тяло, обвито със старите погребални одежди. Тялото на Лазар отново щеше да умре. Обаче Исус излезе в прославено тяло, което никога повече няма да види смърт. И това е възкресението. казва се в 7-8 стихове, че кърпата беше на главата му не сложена с плащеницата, а свита на отделно място. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва. Бог внимателно записва чрез Йоан един друг малък, но важен детайл. Кърпата, която беше около главата му, лежеше там недокосната, отделена от плащеницата, с която бе обвито тялото му. Тя беше във формата на главата, лежаща сякаш е била обвита около главата му. Мисля, че това е убедило Петър, че Господ е възкръснал. Има три различни думи, използвани в този текст, и трите са преведени като виждам. В стих 5, Йоан, когато се навежда, поглежда вътре и вижда. Думата означава забеляза, разбра. В стих 6, когато Петър влезе и видя, използваната дума е като думата театър. Той разгледа. В стих 8, когато Йоан влезе в гроба и видя, това означава, че той позна. Позна и повярва преди още да беше видял възкръсналият Христос. Защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И тъй учениците се върнаха пак от тях. Глава 20, стихове 9 и 10. Йоан ни казва нещо странно. Тези мъже не бяха разбрали, макар Исус да беше им казал не веднъж, че ще възкръсне, и макар и Старият Завет да говореше за това. Дори днес ние се нуждаем от Новия Завет като един вид фенерче, да ни помогне в тълкуването на Стария Завет. Една от причините, поради които Стария Завет не е толкова популярен, е, че не използваме достатъчно Новият Завет, за да го тълкуваме. Има много от нас днес, които четат Библията, но все още не познават някои стихове. Има различни причини, може би две. Една от тях е, че четем даден текст много пъти и всеки ден, всеки път виждаме неща в този пасаж, които никога не сме виждали преди. Святия Дух ни дава все повече и повече светлина, докато отново и отново четем и изучаваме тези текстове. Вярвам, че трябва да преживеем някои от стиховете лично, за да разберем тяхното значение. Изпитанията и страданията в живота ни обясняват тяхното значение. Например, когато Давид написа, че Господ беше неговият пастир, той от опит познаваше пастирската грижа на Бога. Очевидно, Мария е първата, пред която Господ се появи. Има 11 случая, в които той се появи преди своето възнесение, и 3 случая след това. Можем да приемем от текста, че е имало и други случаи, в които той се е появявал, но те не са записани. И във всички ситуации може да се намери подходяща притча. За тези, които питат, защо Исус се появи първо на Мария Магдалина, притчи, 8 глава, 17 стих, казва: «Аз любя оние, които ме любят, и оние, които ме търсят ревностно, ще ме намерят». А тя го търсеше и го търсеше ревностно. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше, и така като плачеше, надникна в гроба, и вижда два ангела в бели дрехи, седнали там, гдето беше лежало Исусовото тяло, един от към главата и един от към нозете. И те й казват: «Жено, защо плачеш?» Казва им: «Защото дигнали Господа мой и не знам къде са го положили». Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва Исус: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя, като мислеше, че е градинарят, казва му: «Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми, къде си го положил, и аз ще го дигна». Евангелие от Йоанна, 20 глава, 11 до 15 стихове. Отново ни прави впечатление факта, че тя не го позна. Тя не вярва, че той се е върнал от мъртвите. Неверието е сляпо, неверието е глухо, както в случая с Захария. Тя го обича, да, но любовта трябва да бъде съчетана с вяра. Тя плаче, защото го обича, но и също, защото не вярва. До каква степен е променено прославеното тяло? Не знаем, но не мисля, че промяната е чак толкова голяма, за да обясни това, че тя не го позна. Мисля, че Мария е напълно заслепена от скръпта си. Въпреки че видя два ангела, това сякаш по никакъв начин не й привлече вниманието. Те задават въпрос не защото не знаят отговора, но защото се опитват да предизвикат някакви доказателства на вяра в нея. Тя отговаря съвсем простодушно. Той е все още мъртъв и най-вероятният отговор, че тялото е било откраднато, според както тя смята. Тя не очаква да види Христос жив и в своето неверие тя не го познава. Казва Исус: Марио. Тя се обърна и му рече на еврейски Равуни, което значи Учителю. Глава 20, стих 16. Когато той я назова по име, тя разпозна гласа му. Според мен, ако Господ се забави и всички ние минем през вратата на смъртта, телата ни ще бъдат възкресени, когато Той ни извика по име един ден, също както извика по име тези, които Той възкреси преди близо 2000 години. Казва Исус: не се допири до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята ми и кажи им: възнасям се при Моя Отец и Вашия Отец, при Моя Бог и Вашият Бог. Евангелие от Йоанна, глава 20, стих 17. Господ каза на Мария да не го докосва. Думата докосва е хаптомай, което означава да се хвана за. По-късно той каза на учениците си да го докоснат. Защо е тази разлика? Исус каза на Мария: защото не съм се възнесъл при отца си. По тази причина те не трябваше да се докосват до него. Така че очевидно той се беше възнесъл при отца си, преди да се появи на учениците в къщата. Вярвам, че Господ Исус е представил своята кръв пред Божия трон и кръвта му е превърнала съдилищният престол в трон на милост, какъвто е днес. Кръвта бе пролята за вашия и за моя грях. Кръвта ще бъде там като вечно свидетелство за цената, която бе платена за нас. Може би ви прави впечатление, че той е много конкретен, когато нарича Бог «Моят Отец и Вашият Отец», «Моят Бог и Вашият Бог». Неговото взаимоотношение с Отец е по-различно от нашето взаимоотношение с Отец. Ние ставаме Божии синове чрез вяра в Исуса Христа, докато Христос е член на Триединството, вечният Божий Син. Уважаеми приятели, ние ще спрем изучаването до тук. Сме завършили глава 20-та, но в това предаване ние говорихме за погребението на Спасителя в гроба на Йосиф в края на 19-та глава. И по-подробно си спряхме на Възкресението от глава 20 и появяването му пред Мария. В следващото предаване ще видим появяването му пред учениците и пред Тома. Бог да ви благослови!